2026 yılının en yirik kiber hücumları ve malumotlar sızıp çıkışı. 2026 yılda kiber xavfsizlik masalaları global uruşlar ve pandemiyalar fonida muhim ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. AQShda Elon Musk boshchiligidagi hukumat samaradorligi departamenti tomonidan yuzaga kelgan ma'lumotlar sizib chiqishi tarixdagi eng yirik o'g'irlanishlardan biri bo'lishi mumkin. Yevropada esa Rossiya bilan bog'liq hakerlar Polsha va Norvegiyaning energiya tizimlariga hujumlar uyushtirib, real hayotga xavf tug'dirmoqda. 2026 yilga kelib, raqamli hujumlar va gibrid urushlar jahon xavfsizligiga jiddiy tahdid solishda davom etmoqda.